Kapitola 14. Persi a tichošlápek. Druhý den ráno se Harry v ložnici probudil jako první. Chvíli zůstal ležet, pozoroval prach vířící v pruhu slunečních paprsků, které pronikaly dovnitř mezerou v závěsech jeho postele s nebesy, a vychutnával si, že je sobota. Připadalo mu, že se první týden školního roku nekonečně vlekl, asi jako jedna gigantická hodina dějin, čar a kouzel. Soudě podle ospalého ticha a panensky svěžích slunečních paprsků bylo krátce po rozednění. Harry roztáhl závěsy kolem postele, vstal a začal se oblékat. Kromě vzdáleného švitoření ptáků bylo slyšet jen pomalé a hluboké oddechování jeho nebelvírských spolužáků. Opatrně otevřel školní brašnu, vytáhl z ní pergamen a brk, vyšel z ložnice a sestoupil do společenské místnosti. Zamířil rovnou ke svému oblíbenému měkoučkému křeslu u nyní vyhaslého krbu, pohodlně se v něm usadil, rozvinul roličku pergamenu a rozhlédl se po místnosti. Změť pomačkaných nepotřebných pergamenů, starých tchoříčkových figurek, prázdných sklenic od čarodějných přísad a pohozených obalů od cukroví, kterou byla společenská místnost na konci každého dne obvykle posetá, byla poklizená a spolu s nepořádkem zmizely i všechny Hermioniny skřítkovské čepičky. Harry roztržitě přemýšlel, kolik domácích skřítků už bylo asi propuštěno na svobodu, aniž by o to doopravdy stáli. Odzátkoval lahvičku s inkoustem, namočil do ní brk, přidržel ho připravený pár centimetrů nad hladkým zažloutlým pergamenem a hluboce se zadumal. Asi po minutě se však přistihl, že upřeně civí do prázdného krbu a vůbec neví, jak začít. Teď už chápal, jak těžké to muselo být pro Rona a Hermionu, když mu v létě chtěli napsat. Jak měl asi vylíčit Siriusovi všechny události uplynulého týdne a vyptat se ho na všechno to, co ho tolik pálilo na duši, a přitom, aby případným zlodějům svého dopisu neposkytl spoustu informací, které jim dát nechtěl. Chvíli zcela nehybně seděl a soustředěně zíral do krbu. Pak konečně dospěl k rozhodnutí, ještě jednou namočil brk do lahvičky s inkoustem a rozhodným gestem ho přiložil k pergamenu. Milý Čmuchale, doufám, že jsi v pořádku. První týden tady ve škole byl příšerný. Jsem vážně rád, že už je víkend. Máme novou učitelku obrany proti černé magii. Je to profesorka Umbridgeová. Je skoro tak milá jako tvoje maminka. Píšu ti, protože ta věc, o které jsem ti psal v létě, se mi stala zas. Bylo to včera večer, když jsem si u Umbridgeové odbýval školní trest. Všem nám moc chybí náš největší přítel a doufám, že se brzo vrátí. Odepiš mi prosím co nejdřív. Vše nejlepší přeje Harry. Několikrát po sobě si dopis přečetl a snažil se vnímat ho jako někdo, komu nebyl určen. Nedokázal si představit, že by takový člověk jen po přečtení tohoto dopisu mohl pochopit, o čem pojednává nebo komu je určen. Doufal, že Sirius porozumí jeho narážce na Hagrida a napíše jim, kdy se asi vrátí. Nechtěl se ptát přímo, bál se, aby nepřilákal přílišnou pozornost k tomu, co asi Hagrid dělá, když není v Bradavicích. Na to, jak krátký to byl dopis, mu zabral hrozně dlouhou dobu. Zatímco jej sepisoval, přikradly se k němu sluneční paprsky přes polovinu místnosti a z ložnic v patře nad sebou teď zaslechl tlumené pohyby. Pečlivě pergamen zapečetil, vylezl ven otvorem v podobizně a zamířil do sovince. Na tvém místě bych tudy raději nechodil, varoval ho skoro bezhlavý Nik. Poněkud ho totiž vylekal, jak nečekaně se vynořil těsně před ním ze zdi, když procházel chodbou. Protiva chystá kanadský žertík na toho, kdo půjde kolem bysty Paracelsa v polovině téhle chodby. A nemá při tom žertíku spadnout Paracelsus na hlavu tomu, kdo kolem něj půjde? Zajímal se Harry. Ku podivu má, potvrdil skoro bezhlavý Nik s nuděným hlasem. Protiva nikdy nevynikal nápaditostí. Půjdu a zkusím najít krvavého barona. Ten by ho snad dokázal zarazit. Zatím ahoj, Harry. Jo, ahoj. Opětoval jeho pozdrav Harry a místo, aby zabočil doprava, vybral si chodbu vlevo, která do sovince vedla delší, ale bezpečnější trasou. Nálada se mu zlepšovala, když míjel jedno okno po druhém a za všemi viděl zářivě modrou oblohu. Odpoledne měl trénink a těšil se, že se konečně dostane na Famfrpálové hřiště. V tom se mu něco otřelo o kotníky. Sklopil oči a zjistil, že se kolem něj protáhla paní Norrisová, školníkova na kost vyzáblá kočka. Na okamžik na něj upřela oči zářící jako dvě žluté svítilny a zmizela za sochou Zachariáše zadumaného. Nedělám tu nic nepatřičného, volal za ní Harry. Tvářila se jednoznačně jako kočka, která jde žalovat svému pánovi. Harry však nechápal, proč by to dělala. Měl přece plné právo jít v sobotu ráno do sovince. Slunce už stálo vysoko na obloze a když Harry do sovince vstoupil, záře nezasklených oken ho téměř oslepila. Silné stříbřité pruhy slunečních paprsků pronikaly kruhovitou místnost, v níž na dřevěných trámech hřadovaly stovky sov, trochu nepokojných v časném dopoledním světle. Některé se zjevně právě vrátily z nočního lovu. Slámou posypaná podlaha trochu křupala, když šlapal na drobné zvířecí kůstky a natahoval krk, aby našel Hedviku. Támhle si, řekl nahlas, když ji spatřil, někde téměř pod vrcholem klenutého stropu. Pojď sem dolů, mám pro tebe dopis. Hedvika tlumeně zahoukala, roztáhla velká bílá křídla a krouživě se mu snesla na rameno. Tak poslyš, já vím, že je na tom napsáno čmuchal, podal jí dopis tak, aby ho mohla popadnout do zabáku a šeptal, aniž sám věděl, proč to dělá. Ale je to pro Siriuse, rozumíš? Hedvika mrkla jantarově žlutýma očima na znamení, že pochopila. Tak tedy bezpečný let, popřál jí Harry a odnesl jí k oknu. Tam se Hedvika na okamžik opřela o jeho ruku a vznesla se vzhůru k oslnivě jasnému nebi. Harry ji sledoval pohledem, dokud se neproměnila v drobounkou černou tečku a nezmizela. Pak se zadíval na Hagridův srub, který byl z tohoto okna zřetelně viditelný a stejně zřetelně opuštěný. Z komína se nekouřilo a záclony byly zatažené. Vrcholky stromů zapovězeného lesa se kymácely v lehkém vánku. Harry je chvíli pozoroval, vychutnával, jak mu čerstvý vzduch laská tvář, přemýšlel o Famfrpálu, který ho čekal odpoledne. A pak to uviděl. Z pokrývky stromů se do vzduchu jako nějaký groteskní gigantický pták vznesl ohromný hadovitý okřídlený kůň, úplně stejný jako ti, kteří táhli bradavické kočáry. Kožnatá černá křídla měl roztažená jako pterodaktyl, obsal ve vzduchu jeden velký kruh a pak se znovu střemhlav snesl mezi stromy. Všechno se to odehrálo tak rychle, že Harry sotva věřil vlastním očím. Věděl jen, že mu srdce tluče jako splašené. Dveře sovince se za jeho zády otevřely. Polekaně nadskočil, rychle se otočil a spatřil Čo Čangovou, která v ruce držela dopis a balíček. Ahoj, pozdravil ji automaticky.
Jejda, ahoj,
odpověděla překvapeně. Nenapadlo mě, že tady nahoře takhle brzo někdo bude. Zrovna před 5 minutami jsem si vzpomněla, že má dnes máma narozeniny. Zvedla balíček, který držela v ruce. Jasně, přikývl Harry. Měl pocit, jako by se mu zadřel mozek. Chtěl říct něco legračního a zajímavého, ale ještě se nevzpamatoval z toho příšerného okřídleného koně, kterého právě viděl. Hezký den, co? Mávl rukou směrem k oknům. Vnitřnosti, jako by se mu v rozpacích zcvrkly. Počasí. Mluví s ní o počasí. Jo, přitakala Čo a rozhlížela se po vhodné sově. Skvělé podmínky pro fanfrpál. Já jsem celý týden nebyla venku, co ty?
Já taky ne, zavrtěl hlavou Harry.
Čo si vybrala jednu školní sovu pálenou. Přilákala ji k sobě dolů na nataženou paži a sova jí úslužně přidržela zdviženou nohu, aby k ní Čo mohla přivázat balíček. Poslyš, už má Nebelvír nového brankáře? Vyptávala se.
Má, přisvědčil Harry. Rona Weasleyho, mého kamaráda, znáš ho?
To je ten, co nemá rád tornáda, zeptala se poněkud chladně Čo. A je dobrý?
Ale jo, ujistil jí Harry. Myslím, že ano. Při zkouškách jsem ho ale neviděl, měl jsem školní trest.
Čo, která měla balíček teprve napůl přivázaný k sový noze, zvedla k Harrymu oči.
Ta Umbridgeová je odporná, řekla tiše.
Dát ti školní trest jen proto, že si řekl pravdu o tom, jak umřel. Všichni o tom slyšeli. Byla toho plná škola. Bylo od tebe opravdu statečné, že ses jí postavil.
Harry se uvnitř nafoukl tak rychle, že by se mohl vznést několik centimetrů nad podlahu posypanou slámou. Co záleželo na nějakém pitomém létajícím koni? Čo si o něm myslí, že se zachoval opravdu statečně? Blesklo mu, že by se mohl nabídnout, že jí pomůže s přivazováním balíčku a přitom jí jako náhodou ukáže pořezanou ruku. Jenže v tomtéž okamžiku, kdy tenhle vzrušující nápad dostal, se dveře sovince znovu otevřely.
Do místnosti s vyčerpaným sípotem vpadl školník Filch. Na propadlých a žilkami protkaných tvářích měl na chově rudé skvrny, brada se mu třásla a řídké šedivé vlasy měl celé rozcuchané. Bylo vidět, že celou cestu do sovince utíkal. Těsně v patách mu běžela paní Norrisová, žádostivě vzhlížela k sovám nad sebou a hladově mňoukala. Ze zhora se ozvalo neklidné šustění křídel a jeden z velkých kalousů hrozivě zacvakal zobákem.
Tu tě máme, vyhrkl Filch, s hlasitým plesknutím postoupil o krok blíž k Harrymu
a povislé tváře se mu chvěli zuřivostí.
Dostal jsem hlášku, že se chystáš objednat obrovské množství bomb hnojůvek.
Harry si založil ruce na prsou a upřeně se na školníka zadíval.
Kdo vám řekl, že si objednávám hnojůvky?
Čo těkala pohledem z Harryho na Filche a zpět a také se mračila. Sova pálená, kterou už unavovalo stát na jedné noze, na ní káravě zahoukala. Čo ji však ignorovala.
Mám svoje zdroje, zasyčil samolibě Filch. Ať chceš odeslat cokoliv, hned teď mi to dej.
S pocitem obrovského uspokojení, že s odesláním dopisu neotálel, se Harry usmál.
To nemůžu, už je to pryč.
Pryč?
Zasýpěl Filch s tváří skřivenou vstekem.
Pryč, opakoval klidně Harry. Filch zuřivě otevřel ústa, několik vteřin zůstal neschopen slova a pak přejel pohledem Harryho hábit.
Jak mám vědět, že to nemáš v kapse?
Protože viděla jsem ho to odesílat, ozvala se rozhorčeně Cho.
Ty jsi ho viděla?
Ano, viděla jsem ho, opakovala Cho nazlobeně. Následovala chvíle ticha, během níž Filch na Cho zlostně zahlížel a Cho jeho pohled stejně zamračeně opětovala. Pak se otočil na podpatku a šouravě zamířil ke dveřím. Zastavil se s rukou položenou na klice.
Jestli ucítím jen závan hnojůvky, ohlédl se výhrůžně na Harryho, než začal hlasitě dusat po schodech dolů.
Paní Norrisová vrhla po sovách poslední toužebný pohled a vyběhla za ním. Harry a Cho se po sobě podívali.
Díky, řekl jí.
Nemáš zač, zamumlala Cho a lehce uzarděla, konečně sobě přivázala balíček k druhé noze. Neobjednával jsi přece hnojůvky, že ne?
Ne, ujistil jí.
Proč si ale myslel, že si je objednáváš? Přemítala, když odnášela sovu k oknu.
Harry pokrčil rameny. Byla to pro něj stejná záhada jako pro ní, i když ku podivu mu to nedělalo v té chvíli žádné velké starosti.
Ze sovince odešli společně. Na začátku chodby, která vedla do západního hradního křídla, se Cho rozloučila. Já jdu tudy, takže zatím ahoj, Harry. Usmála se a odpojila se od něj.
Jo,
ahoj. Dál šel Harry sám a překypoval tichou radostí. Dokázal to. Mluvil s ní a ani jednou se přitom nestrapnil.
Bylo to od tebe opravdu statečné, že ses jí postavil.
Cho o něm řekla, že je statečný. Necítila k němu nenávist za to, že přežil. Samozřejmě Cedricovi před ním dávala přednost. Toho si byl vědom, i když kdyby ji na ten ples stihl pozvat dřív než Cedric, možná by všechno dopadlo úplně jinak. Vypadala tenkrát, že je jí upřímně líto, že ho musí odmítnout, když ji zval. Dobré ráno, pozdravil zvesela Rona s Hermionou, když se k ním připojil u nebelvírského stolu ve velké síni.
Cože se tváříš tak spokojeně, zeptal se Ron a překvapeně si Harryho prohlížel.
No, to víš, těším se na fanfrpál, zamumlal šťastně Harry a přitáhl si velký talíř slaniny s vejci.
No jo, jasně, zahučel Ron.
Odložil topinku, kterou právě jedl, a zhluboka se napil dýňové šťávy.
Poslyš, vyhrkl pak, nevadilo by ti, kdybychom tam spolu vyrazili o něco dřív? Co říkáš, jen abych se před tréninkem ještě maličko procvičil. Znáš to, abych do toho trochu přišel.
Jo, jasně, přikývl Harry. Hele, já myslím, že to byste neměli, ozvala se vážným hlasem Hermiona. Už takhle jste oba hrozně pozadu s domácími úkoly. Nedořekla to však, protože právě přicházela ranní pošta a jako obvykle k ní vzduchem připlouval denní věštec. Víreček, který ho držel v zobáku, přistál v nebezpečné blízkosti cukřenky a natáhl nohu. Hermiona mu do koženého váčku zastrčila jeden svrček, noviny si vzala a ještě než víreček stačil odletět, kriticky přejížděla titulní stranu očima.
Něco zajímavého? Zeptal se Ron.
Harry se ušklíbl, protože mu bylo jasné, že se jí Ron snaží odlákat od tématu domácích úkolů.
Ne,
povzdechla si Hermiona. Jen nějaké žvásty o tom, že se baskytarista Sudiček bude ženit. Pak si noviny rozložila a zmizela za nimi.
Zatímco Harry se pustil se zaujetím do další porce slaniny a vajec, Ron civěl na vysoká okna nad sebou a tvářil se lehce znepokojeně.
Počkat, vyhrkla najednou Hermiona.
Ale ne, Sirius! Co se stalo? Polekal se Harry a popadl noviny tak prudce, že se přetrhly a každému zůstala v ruce jedna půlka.
Poslouchejte, ministerstvo kouzel dostalo z jistého spolehlivého zdroje upozornění, že Sirius Black, notoricky známý masový vrah, blablabla, se v současné době skrývá v Londýně. Předčítala Hermiona ze své půlky věžce úzkostlivým šepotem.
Vsadím všechno, co mám, že je zatím zdrojem Lucius Malfoy, komentoval to tiše, ale vztekle Harry.
Přece jen Sirius se tam na nástupišti poznal.
Cože?
Vyjekl Ron a zatvářil se poplašeně.
Neřekli jste mi
pst, tišili ho oba.
Ministerstvo varuje kouzelnické společenství, že Black je nesmírně nebezpečný. Zabil 13 lidí, uprchl z Azkabánu, obvyklé třesky plesky, dočetla Hermiona. Odložila noviny, přetržené vejpůl a bázlivě pohlédla na Harryho a na Rona.
No, prostě už nebude smět znova vyjít z domu, to je všechno,
zašeptala.
Brumbál ho přece varoval, aby to nedělal.
Harry zasmušile zíral do půlky denního věžce, kterou si urval. Většina stránky byla věnovaná reklamě obchodu madam Malkinové, hábity pro každou příležitost, kde se zjevně konal výprodej.
Hele,
vyhrkl a urovnal noviny na stole, aby se Hermiona s Ronem mohli podívat.
Koukněte!
Mám už všechny hábity, které potřebuju, zavrtěl hlavou Ron.
To nemyslím, zarazil ho Harry. Podívej, tady ten článeček.
Ron s Hermionou se nahnuli blíž, aby si ho přečetli. Byla to notická sotva 3 centimetry dlouhá, umístěná ve sloupci úplně dole. Porušení zákazu vstupu na ministerstvu. 38letý Sturgis Tobolka, bydlištěm Laburnum Gardens číslo 2, klepem, čelil před starostolcem obvinění z porušení zákazu vstupu a z pokusu o loupež, k čemuž došlo na ministerstvu kouzel 31. srpna. Tobolka byl zatčen členem kouzelnické bezpečnostní stráže ministerstva kouzel Erikem Mančem, který ho přistihl při pokusu o násilné vloupání do dveří k přísně utajeným prostorám v 1 hodinu po půlnoci. Tobolka, který odmítl uvést cokoliv na svou obhajobu, byl usvědčen z obou obvinění a odsouzen na 6 měsíců do Azkabánu.
Sturgis Tobolka?
Protáhl zamyšleně Ron.
To je ten chlapík, co má hlavu jako doškovou střechu, že ano? Je jedním z členů
Rone, okřikla ho Hermiona a vyděšeně se rozhlédla kolem.
6 měsíců v Azkabánu, zašeptal ohromně Harry, jen za to, že se snažil otevřít nějaké dveře.
Nebuď trouba, to nedostal jen za to, že se snažil otevřít nějaké dveře.
Co pro boha dělal v 1 v noci na ministerstvu, vydechla Hermiona.
Myslíte, že tam vyřizoval nějakou záležitost řádu? Zamumlal tiše Ron.
Počkejte, ozval se zamyšleně Harry. Sturgis nás měl přece doprovázet při odjezdu, vzpomínáte?
Oba na něj ohromeně pohlédli.
Jasně, měl být v naší eskortě, když jsme šli na nádraží King's Cross, pamatujete? A Moody byl pěkně rozčilený, že se neukázal. To ale znamená, že pro ně určitě nepracoval, nemyslíte?
No, asi se nepředpokládalo, že ho chytnou, uvažovala Hermiona.
Třeba na něj ušili boudu, vyhrkl rozčileně Ron.
Ne, poslouchejte.
Stlumil dramaticky hlas, když uviděl výhružný výraz v Hermionině obličeji.
Ministerští měli podezření, že patří k Brumbálovým lidem, takže, já nevím, třeba ho na ministerstvo nalákali a on se vůbec do žádných dveří nechtěl vloupat. Třeba prostě všechno navlékli tak, aby ho dostali.
Následovala chvíle ticha, v níž Harry s Hermionou zvažovali Ronovu domněnku. Harry ji pokládala za poněkud přitaženou za vlasy, zatímco na Hermionu zjevně udělala dost velký dojem.
Abyste věděli, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to tak doopravdy bylo, zamyšleně složila svou půlku denního věštce. Když Harry odložil vidličku a nůž, jako by se vytrhla z hlubokého zadumání. Tak dobrá, myslím, že nejdřív bychom se měli pustit do toho pojednání pro Prýtovou o samohnojících křovinách a když budeme mít štěstí, můžeme ještě před obědem zvládnout to zaklínadlo in animatus conjurus pro McGonagallovou.
Harry pocítil maličké provinilé bodnutí, když si vzpomněla na hromadu domácích úkolů, která na něj nahoře čeká. Obloha ale byla jasně a povzbudivě modrá a on na svém kulovém blesku neseděl celý týden.
Můžeme to přece udělat večer,
ubezpečoval ho Ron, když sestupovali s košťaty na ramenou po travnatých stráních k Famfrpálovému hřišti a v uších jim pořád zněla varovná Hermionina slova, že takhle propadnou ze všech NKU.
A ještě máme zítřek. Ona se tím učením nechává moc vytočit, to je její problém.
Na okamžik se odmlčel a pak mírně znepokojeným tónem dodal.
Co říkáš, myslela to vážně, když tvrdila, že nám nedá nic obsat?
Jo, řekl bych, že myslela, přisvědčil Harry.
Jenže tohle je taky důležité. Musíme cvičit, jestli se chceme ve Famfrpálovém mužstvu udržet.
Jasně, to je pravda, přitakal Ron povzbuzeně. A máme spoustu času na to, abychom to všechno stihli.
Když se blížili k Famfrpálovému hřišti, pohlédl Harry doprava, kde se ve větru vlnily temné stromy zapovězeného lesa. Nic z nich nevylétlo. Obloha byla až na několik vzdálených sov, které kroužily kolem věže sovince, úplně prázdná. Ostatně měl dost jiných starostí, okřídlený kůň mu nijak neškodil a tak myšlenky na něj rozhodně zahnal. Ze skříně v šatně vytáhli míče a pustili se do tréninku. Ron hájil tři vysoké brankové tyče, zatímco Harry hrál střelce a snažil se prohodit camrál kolem něj. Připadalo mu, že si Ron vede docela dobře. Odvrátil tři čtvrtiny střel, které na něj vyslal, a čím déle cvičili, tím hrál lépe. Po několika hodinách se vrátili do hradu na oběd. Hermiona jim při něm dala jednoznačně najevo, že je považuje za naprosto nezodpovědné, a pak se znovu vydali na Famfrpálové hřiště, tentokrát na oficiální trénink. Když vešli do šatny, byli tam už s výjimkou Angelíny všichni jejich spoluhráči.
Všechno dobrý, Rone? Mrkl na bratra George.
Jo, přisvědčil Ron, kterému bylo cestou na hřiště stále méně do řeči.
Náš prefektský mazánek nám všem ukáže, jak se to má hrát, uchechtl se Fred, který si přehodil přes hlavu Famfrpálový hábit a vynořil se z něj s vlasy rozcuchanými a s poněkud zlomyslným úšklepkem v obličeji.
Sklapni, okřikl ho s kamenou tváří Ron, který si poprvé navlékal hábit nebelvírského mužstva. Na to, že původně patřil Oliver Woodovi, který byl o něco širší v ramenou, mu padl docela dobře.
Tak mě všichni poslouchejte, vyzvala je Angelina, která se už převlečená vynořila z kapitánské kabiny. Jdeme na to. Alice, Frede, buďte tak laskaví a doneste bednu s míči. Mimochodem, budeme tam venku mít pár diváků. Chtěla bych ale, abyste si jich prostě nevšímali, jasné?
Něco v jejím rádoby nenuceném tónu Harry mu napovědělo, že nejspíš ví, kdo jsou ti nezvaní čumilové, a také se ukázalo, že má pravdu. Když vyšli z šatny na hřiště ozářené jasným slunečním svitem, přivítala je bouře pískotu a posměšných výkřiků z miozelského fanfrpálového mužstva i několika jeho dalších přívrženců, kteří se schromáždili uprostřed prázdné tribuny a jejich komentáře se po stadionu nesly hlasitou ozvěnou.
Na čem to ten Weasley sedí? Hulákal Malfoy svým posměšně protáhlým přízvukem. Že by někdo očaroval létajícím kouzlem takové schnilé staré poleno?
Krep, Goyle a pánci Parkinsonová hlasitě vyprskli a řechtali se div nepukli. Ron nasedl na koště, odrazil se od země, Harry se rozlétl za ním a zezadu sledoval, jak mu rudnou uši. Nevšímej si jich, uklidňoval ho a zrychlil, aby ho dostihl. Uvidíme, kdo se bude smát, až proti ním budeme hrát. Přesně takový přístup od vás chci, Harry, ozvala se pochválně Angelina, která je s camrálem pod paží obloukem oblétla, zpomalila a vznášela se na místě před mužstvem, které se už celé vzneslo do vzduchu. Teď mě všichni poslouchejte. Začneme s pár přihrávkami, abychom se trochu rozehřáli. A prosím celé mužstvo... Hej, Johnsonová, co to máš vlastně za účes? Zaječila z dola pánci Parkinsonová. Nechápu, proč chce někdo vypadat, jako by mu z hlavy lezly červy. Angelina si odhrnula dlouhé do copánků spletené vlasy z obličeje a klidně pokračovala. Takže se roztáhněte do šířky a podíváme se, jak nám to půjde. Harry pospátku odlétl od ostatních na vzdálenější stranu hřiště a Ron se stáhl k brankám na opačné straně. Angelina jednou rukou zvedla camrál a prudce ho hodila Fredovi, který přihrál Georgeovi, ten ho poslal dál Harrymu a Harry zase Ronovi, který ho upustil. Zmiozelští vedení Malfoyem zaburáceli a rozeřvali se smíchy. Ron, který se střemhlav spustil k zemi, aby camrál zachytil ještě před dopadem, jen tak stačil svůj let vyrovnat, takže se na koštěti svezl na jednu stranu a vrátil se do herní výšky rudý jako rak. Harry viděl, jak si Fred s Georgem vyměnili pohled. Proti svým zvyklostem však ani jeden z nich nic neřekl, za což jim byl Harry vděčný. Tak nahraj, Rone, zavolala Angelina, jako by se nic nestalo. Ron hodil camrál Alici, která ho vrátila Harrymu, ten ho poslal Georgeovi. Hej, Potre, co dělá ta tvoje jizva? Zakřičel Malfoy. Nepotřebuješ si náhodou na chvilku lehnout? Už je to určitě kolik? Celý týden, co jsi byl naposledy na ošetřovně. To je pro tebe rekord, co? George poslal camrál Angelíně, ta ho přes rameno hodila dozadu Harrymu, který ho nečekal, zachytil ho však špičkami prstů a rychle ho přihrál Ronovi, který se po něm vrhl a o několik centimetrů ho minul. No tak, Rone, napomenula ho podrážděně Angelina, když se v honbě za camrálem znovu střemhlav spustil k zemi. Dávej přece pozor. Když se Ron opět vrátil do herní výšky, jen stěží se dalo říct, zda má sitější rudou barvu jeho obličej nebo camrál. Malfoy a celý zbytek z miozelského mužstva hlasitě hýkali smíchem. Na třetí pokus se Ronovi podařilo camrál chytit. Snad úlevou nad tím úspěchem vyslal tak prudkou přihrávku, že míč prolétl přímo mezi Kettyjinýma nataženýma rukama a tvrději udeřil do obličeje. Promiň, zasténal Ron a rychle se k ní rozlétl, aby se podíval, jestli ji neublížil. Vrať se na místo, nic jí není, vyštěkla Angelina. Až ale budeš příště přihrávat spoluhráčce, buď tak laskav a snaž se jí neschodit z koštěte. Od toho máme potlouky. Kettý krvácela z nosu. Dole pod nimi zmiozelští rozjařeně dupali a vykřikovali posměšné poznámky.
Fred s Georgem přilétli ke Katy. Na, vezmi si tohle, podal jí Fred něco malého a purpurově červeného, co vytáhl z kapsy. To by ti mělo tu krev hned zastavit. Tak prosím, zvolala Angelina. Frede, Georgi, zaleďte si pro hole a pro jeden potlouk. Rone, ty ledi k brankám. Harry, až ti řeknu, vypusť zlatonku. Budeme samozřejmě hrát na Ronovu branku. Harry se rozlétl za dvojčaty pro zlatonku. Ron z toho dělá pěknou bramboračku, co? Zamumlal George, když všichni tři přistáli u bedny, v níž byly uložené míče, a otevřeli ji, aby vytáhli jeden z potlouků a zlatonku. Je jen nervózní, bránil ho Harry. Když jsem s ním dnes dopoledne trénoval, šlo mu to dobře. No fajn, tak musíme doufat, že nevystřílel všechen prach moc brzo, poznamenal pochmurně Fred. Vrátili se do vzduchu. Jakmile Angelina zahvízdala na píšťalku, Harry vypustil zlatonku a Fred s Georgem uvolnili potlouk. Od toho okamžiku si byl Harry sotva vědom toho, co všichni ostatní dělají. Jeho úkolem bylo znovu se zmocnit titěrného třepotavého zlatého míčku, který měl pro chytačovo mužstvo hodnotu 150 bodů, a jehož polapení vyžadovalo obrovskou rychlost a zručnost. Zrychlil, vyhýbal se střelcům a kličkoval mezi nimi sem a tam. Teplý podzimní vzduch ho šlehal do tváří a vzdálené výkřiky zmiozelských se v jeho uších proměnily v pouhý bezvýznamný hukot. Příliš brzy se však opět ozvala píšťalka, která ho zastavila. Stop, stop, stop! Ječela Angelina. Rone, nemáš pokrytou střední tyč. Harry se ohlédl po Ronovi, který se vznášel na místě před levou brankovou obručí a zbývající dvě nechal naprosto nechráněné. No jo, promiň. Zatímco se díváš na střelce, kloužeš v jednom kuse sem a tam, rozčilovala se Angelina. Máš se buď držet uprostřed, dokud se nebudeš muset pohnout, abys pokryl některou z obručí, nebo kroužit kolem dokola. Nesmíš se ale nechat bezmyšlenkovitě unést k jedné straně. Tak si pustil poslední tři góly. Promiň, opakoval Ron a jeho rudý obličej zářil na pozadí jasně modré oblohy jako maják. A Katy, nemůžeš něco udělat s tím krvácením? Je to čím dál horší, stěžovala si huhňavě Katy a snažila se zarazit proud krve rukávem. Harry se ohlédl na Freda, který se tvářil rozpačitě a prohledával si kapsy. Viděl, jak z jedné vytáhl něco purpurově červeného, okamžik si to prohlížel a pak se zjevně zhrozeným výrazem v očích otočil ke Katy. Tak to zkusíme ještě jednou, zavelela Angelina. Okázale ignorovala zmiozelské, kteří teď začali skandovat Nebel vír jsou sraby, nebel vír jsou sraby. Přesto však bylo vidět, že na koštěti sedí poněkud prkeně. Tentokrát byly v pohybu sotva tři minuty, než se znovu ozvala Angelínina píšťalka. Harry, který právě zahlédl zlatonku, jak krouží kolem protějších brankových tyčí, zarazil koště vysloveně naštvaně. Co je zás? Vyjel rozčileně na Alici, kterou měl nejblíž. Katy, odpověděla stručně. Harry se otočil a spatřil, že Angelina, Fred i George letí ke Katy, jak nejrychleji mohou. Harry s Alicí k ní okamžitě také pospíšili. Bylo víc než zřejmé, že Angelina trénink ukončila v poslední možné chvíli. Katy byla bílá jako křída a celá zalitá krví. Musí na ošetřovnu, konstatovala Angelina. Vezmeme ji tam, nabídl se Fred. Asi totiž, no, nejspíš omylem spolkla krvavou kapsli. No, bez odrážečů a jednoho střelce nemá smysl pokračovat, usoudila pochmurně Angelina, když se Fred s Georgem rozlétli k hradu a mezi sebou přidržovali Katy. Tak pojďte.
Jdeme se převléct.
Zmiozelští dál skandovali své heslo, zatímco zbytek nebelvírského mužstva se pomalu vracel k šatnám.
Jaký byl trénink? Zeptala se Hermiona dost chladně o půl hodiny později, když Harry s Ronem prolezli otvorem v podobizně do nebelvírské společenské místnosti.
Byl to, zaváhal Harry, absolutní propadák, dokončil za něj Ron dutým hlasem a padl do křesla vedle Hermiony.
Ta se na něj zadívala pozorněji a její ledový odstup jakoby roztál.
Vždyť to byl teprve tvůj první trénink, řekla chlácholivě. Určitě bude chvíli trvat, než...
Kdo říkal, že to byl propadák kvůli mně?
Vyjel okamžitě.
Nikdo, připustila zaraženě.
Já jenže
čekala, že to nezvládnu.
Ne, to jsem samozřejmě nečekala.
Hele, říkal jsi, že to byl propadák, tak jsem prostě... Pustím se do nějakých domácích úkolů.
Přerušil ji Ron vztekle, s mocným dupáním vyrazil ke schodišti do chlapeckých ložnic a zmizel jim z očí.
Hermiona se otočila k Harrymu.
Vážně to nezvládl?
Ale jo,
hájil ho kamarádsky Harry.
Hermiona pozvedla obočí.
No, nejspíš mohl hrát líp, zamumlal Harry. Ale jak jsi říkala, byl to teprve náš první trénink.
Harrymu ani Ronovi zřejmě nebylo souzeno, aby ten večer se svými domácími úkoly výrazněji pohnuli. Harry věděl, že Ron musí stále myslet na to, jak mizerný výkon na fanfrpálovém tréninku odvedl, a sám se jen těžko zbavoval posměšného skandování Nebelvír jsou sraby, kterému neodbytně znělo v hlavě. Celou neděli strávili ve společenské místnosti zahrabaní do učebnic, počáteční hemžení kolem nich však záhy pominulo, udělal se další jasný pohodový den a většina jejich nebelvírských spolužáků ho strávila venku, kde si užívala možná poslední sluneční paprsky toho roku. Když nastal večer, měl Harry pocit, že mu někdo třese mozkem sem a tam a otlouká mu ho o vnitře klepky.
Hele, Roné, asi bychom se příště měli snažit zvládnout víc domácích úkolů už během týdne,
zahučel rozmrzele, když konečně dodělali dlouhé pojednání o kletbě in animatus conjurus pro profesorku McGonagallovou a strápeně se pustili do stejně dlouhého a obtížného pojednání o četných měsících Jupitera pro profesorku Sinistrovou.
To jo, přikývl Ron, promnul si oči, které už měl lehce podlité krví, a hodil do ohně v krbu pátý zkažený pergamen.
Harry, a co kdybychom poprosili Hermionu, jestli bychom se nemohli podívat, co napsala ona?
Harry se po ní rozhlédl. Seděla s křivonožkou na klíně a bavila se vesele s Ginny. Ve vzduchu před ní kmital pár jehlic, které teď pro změnu pletly beztvaré skřídčí ponožky.
Ale ne, vzdychl smutně. Víš přece, že nám to nepůjčí.
A tak pracovali dál, zatímco obloha za okny nabývala stále temnější odstín černí. Společenská místnost se pomalu začala vyprazňovat. O půl dvanácté Hermiona zívla a zamířila k ním.
Už budete hotovi?
Ne,
odsekl stroze Ron.
Největší Jupiterův měsíc je Ganymedes a ne Kalisto, poznamenala Hermiona a ukázala mu přes rameno na jednu řádku jeho pojednání z astronomie. A ty sopky jsou na Io.
Díky,
zavrčel Ron a začal chybné věty přeškrtávat.
Promiň, ale jen jsem...
Jo, jasně. Jestli jsi sem přišla jen proto, abys kritizovala...
Rone... Nemám teď čas na nějaké kázání, Hermiono, rozumíš? Jsem až pokrk.
Podívej se.
Hermiona ukazovala k nejbližšímu oknu. Harry i Ron vzhlédli. Na okenním parapetu stál roztomilý víreček a skrze sklo upíral oči na Rona.
Není to Hermes? Zeptala se úžasle Hermiona. U všech všudy, to víš, že ano, vydechl Ron, odhodil vrk a vyskočil. Co mi může Percy psát?
Přešel k oknu, otevřel je a Hermes vlétl dovnitř, přistál na Ronově rozepsaném pojednání a zvedl nohu, k níž měl přivázaný dopis. Ron si od něj dopis vzal a víreček okamžitě odlétl. Na Ronově kresbě měsíce Jo, po něm zůstaly jen inkoustové ťápoty.
To písmo je jasně Percyho,
konstatoval Ron, když se znovu usadil v křesle a zadíval se na adresu na vnější straně svitku. Ronald Weasley, Nebelvírská kolej Bradavice. Vzhlédl k oběma kamarádům.
Co myslíte, že to bude?
Otevři to, vyhrkla dychtivě Hermiona a Harry přikývl. Ron rozvinul svitek a začal číst. Čím dál přejížděl očima po pergamenu, tím víc se kabonil. Když dočetl, tvářil se naprosto znechuceně. Hodil dopis Harrymu a Hermioně, kteří sklonili hlavy k sobě a dali se do čtení. Milý Rone, právě jsem se doslechl od nikoho jiného než osobně od samotného ministra kouzel, kterého o tom zase informovala tvoje nová učitelka, profesorka Umbridgeová, že jsi byl jmenován bradavickým prefektem. Když jsem se tuto novinu dozvěděl, byl jsem velice příjemně překvapen a ze všeho nejdříve ti chci poblahopřát. Musím přiznat, že jsem se vždy obával, že se spíše přikloníš k tomu, co bych nazval Fredovou a Georgeovou cestou, místo abys šel v mých stopách. Dokážeš si tedy představit moje pocity, když jsem slyšel, že jsi přestal ohrnovat nos nad prestižním postavením a rozhodl se vzít na svá bedra trochu skutečné odpovědnosti. Chci ti však nabídnout něco víc než pouhé blahopřání, Rone. Chci ti také něco poradit, což je důvod, proč tenhle dopis posílám večer a ne obvyklou ranní poštou. Doufám, že si ho budeš moci přečíst nerušen žádnýma slídivýma očima a vyhneš se tak nepříjemným otázkám. Z jisté poznámky, která panu ministrovi uklouzla, když mi sděloval, že si nyní prefektem usuzuji, že se stále často pohybuješ ve společnosti Harryho Pottera. Musím ti říci, Rone, že nic pro tebe neznamená větší nebezpečí, že bys mohl o prefektský odznak přijít, než když se budeš dál bratříčkovat s tím chlapcem. Já vím, že tě tohle určitě překvapí, bez pochyby namítneš, že Potter je odjakživa brumbálovým oblíbencem, ale cítím se povinován prozradit ti, že Brumbál už pravděpodobně dlouho v čele Bradavic nezůstane a že lidé, na nichž záleží, mají na Potterovo vystupování zcela odlišný a nejspíš mnohem přesnější názor. Víc už ti teď k tomu nepovím, ale jestli zítra nahlédneš do denního věštce, budeš si moci udělat správnou představu o tom, jak se věci mají. A mimochodem hledej zmínku i o pisateli tohoto dopisu. Zcela vážně, Rone, nebylo by dobré, kdyby tě s Potterem házeli do jednoho pytle. Mohlo by to velice poškodit tvou budoucnost, mám na mysli tvůj život, po ukončení školy. Jelikož náš otec doprovázel Pottera k soudu, si bez pochyby informován o tom, že ten chlapec měl letos v létě disciplinární řízení před celým starostolcem a že z něj nevyšel právě nejlépe. Chceš-li znát můj názor, byl zproštěn obžaloby čistě z procedurálních důvodů a mnozí lidé, s nimiž jsem mluvil, jsou i nadále přesvědčeni o jeho vině. Je docela možné, že se bojíš svá pouta s Potterem zpřetrhat. Vím, že občas bývá duševně nevyrovnaný
a možná i násilnický. Budeš-li ale v tomto ohledu mít nějaké obavy nebo spozoruješ-li v jeho chování něco, co by tě znepokojovalo, důrazně ti radím, aby si promluvil s Dolores Umbridgeovou. Je to skutečně skvělá žena a já jsem přesvědčen, že ti velice ráda poradí. Tím se dostávám ke své druhé radě. Jak jsem už naznačil, výše Brumbál v Bradavicích pravděpodobně brzy s ředitelováním skončí. Svou oddanost Rone bys měl projevovat nikoli Brumbálovi, ale škole a ministerstvu. Velice lituji, že podle toho, co jsem se doslechl, se profesorce Umbridgeové dostává ze strany profesorského sboru jen chabé součinnosti v jejím úsilí o provedení potřebných změn, které ministerstvo tak upřímně hodlá v Bradavicích prosadit. I když počínaje příštím týdnem, by to také měla mít jednodušší. Opět tě odkazuji na zítřejšího denního věštce. Povím ti jen jedno, student, který teď projeví ochotu být profesorce Umbridgeové nápomocen, bude mít možná za pár let skvělou šanci stát se primusem. Je mi líto, že jsem v létě neměl možnost častěji se s tebou vidět, jen velice nerad kritizuji naše rodiče, obávám se však, že s nimi nemohu žít pod jednou střechou, dokud se budou stýkat s těmi nebezpečnými živly kolem Brumbála. Kdyby s náhodou psal matce, můžeš se zmínit o tom, že jistý Sturgis Tobolka, veliký Brumbálův přítel, byl nedávno za porušení zákazu vstupu do utajených prostor na ministerstvu poslán do Azkabánu. To jim možná ukáže, s jakými kriminálníky se momentálně důvěrně stýkají. Já osobně považuji za obrovské štěstí, že jsem podezření ze spolku s lidmi tohoto druhu unikl. Ministr se ke mně chová skutečně nesmírně laskavě a doufám, Rone, že ani ty slepě nepodlehneš rodinným poutům a uvědomíš si scestnou povahu názorů a jednání našich rodičů. Upřímně doufám, že i oni si časem uvědomí, jak byli pomíleni. A až ten čas nastane, budu samozřejmě připraven přijmout jejich omluvu. Žádám tě, aby se snad mými slovy co nejdůkladněji zamyslel zejména nad tím, co píšu o Harrym Potterovi a ještě jednou ti blahopřeji k získání funkce prefekta tvůj bratr Percy. Harry vzhlédl k Ronovi. No, promluvil a snažil se, aby to vyznělo, že to celé bere s humorem. Jestli se mnou chceš, jakže to píše, pohlédl do Percyho dopisu, ano, tady to je, zpřetrhat pouta, slibuju, že se nebudu chovat násilnicky. Dej to sem, vyštěkl Ron a natáhl ruku. Je to, vyrážel ze sebe přerývaně, a roztrhl Percyho dopis na dvě půlku. Největší, roztrhl ho na čtvrtiny. Idiot, roztrhl dopis na osminy na světě. Pak hodil útržky dopisu do ohně. A dělej, musíme to dopsat, než začne svítat. Vyzval rozhodným tónem Harryho a přitáhl si znovu pojednání pro profesorku Sinistrovou. Hermiona se na Rona dívala se zvláštním výrazem v obličeji. Ach jo, dejte to sem, vyhrkla nečekaně. Cože? Nechápal Ron. Dejte mi ty úkoly, opakovala Hermiona. Já vám je projdu a opravím. To myslíš vážně? Teda, Hermiono, ty jsi nás zachránila, žasl Ron. Ani nevím, co... Mohli byste třeba říct, slibujeme, že už nikdy nebudeme domácí úkoly odkládat takhle na poslední chvíli, navrhla jim Hermiona a natáhla ruce pro jejich pojednání a v očích jí přitom pobaveně zablesklo. Tisíceré díky, Hermiono, vydechl zemdleně Harry, podal jí své pojednání, pak se znovu zhroutil do křesla a mnul si oči. Bylo už po půlnoci a společenská místnost byla s výjimkou jich tří a křivorožky lidu prázdná. Jediným zvukem, který se v ní ozýval, bylo škrábání Hermioni na brku, jak v jejich pojednáních tu a tam vyškrtávala jednotlivé věty, a šustění stránek, když si ověřovala různá fakta v příručkách rozházených po stole. Harry byl zcela vyčerpaný. Cítil i v žaludku podivnou nevolnost a prázdnotu, která neměla nic společného s únavou, naopak plně souvisela s dopisem, který teď celý skroucený a zčernalý ležel uprostřed plamenů. Věděl, že nejmíň polovina lidí v Bradavicích ho považuje za podivína, či možná dokonce za šílence. Věděl, že denní věštec se do něj už celé měsíce posměšně strefuje. Když však teď totéž viděl napsané Percyho rukou, když si přečetl, jak Ronově radí, aby ho nechal být, a dokonce, aby na něj chodil donášet Umbridgeové, z jakéhosi důvodu mu to celou situaci ukázalo v mnohem reálnějším světle než všechno ostatní. Znal se s Percym 4 roky. Během letních prázdnin s ním bydlel pod jednou střechou u jeho rodičů. Na fanfrpálovém mistrovství světa spolu spali v jednom stanu. V loňském školním roce od něj dokonce dostal plné bodové hodnocení za splnění druhého úkolu turnaje tří kouzelníků. A přece ho teď Percy považoval za duševně nevyrovnaného jedince s potenciálními násilnickými sklony. Harry náhle pocítil příval sympatií ke svému kmotrovi a napadlo ho, že Sirius je pravděpodobně ze všech lidí, které zná, jediný, kdo by dokázal doopravdy pochopit, jak mu v tomto okamžiku je. Byl totiž ve stejné situaci. Prakticky každý v kouzelnickém světě ho považoval za nebezpečného vraha a velkého Voldemortova přívržence, a Sirius s tímto vědomím musel žít už 14 let. Harry zamrkal. Právě v ohni krbu zahlédl něco, co tam prostě nemohlo být. Na okamžik se to objevilo a hned to zase zmizelo. Ne, to přece nemohla být pravda. Musela to být vidina, protože v tom okamžiku zrovna myslel na Siriuse. Tak na, takhle to přepiš, říkala právě Hermiona Ronovi a přistrčila mu jeho pojednání ještě s dalším listem popsaným jejím písmem. A připoj k tomu tenhle závěr, co jsem ti napsala. Hermiono, ty jsi vážně ta nejbáječnější osoba, jakou jsem kdy poznal, děkoval jí zemdlelým hlasem Ron. A jestli se k tobě ještě někdy budu chovat hrubě, budu aspoň vědět, že už jsi zase normální, dořekla za něj Hermiona. Harry, tvoje práce je v pořádku až na tenhle kousek na konci. Asi si profesorce Sinistrové špatně rozuměl. Evropa je pokrytá ledem a ne medem. Harry sklouzl ze židle na kolena a s nahrbenými zády se teď krčil na propálené a ošlapané rohožce před krbem a upřeně hleděl do plamenů. Harry, zeptal se nejistě Ron, co to tam dole děláš? Zrovna jsem v ohni viděl Siriusovu hlavu, vysvětloval. Řekl to naprosto klidně. Konec konců v tomtéž krbu už Siriusovu hlavu viděl v ohni v minulém školním roce a dokonce s ním mluvil. Tentokrát si ovšem nemohl být jistý, jestli ji viděl doopravdy, protože strašně rychle zmizela. Siriusovu hlavu? Opakovala po něm Hermiona. Myslíš jako tehdy, když s tebou potřeboval mluvit při turnaji tří kouzelníků? Teď by ale něco takového neudělal, bylo by to příliš... Siriusi! Zalapala po dechu a zadívala se do ohně. Ron upustil brk. Uprostřed tančících plamínků ležela Siriusova hlava a dlouhé tmavé vlasy lemovaly usmívající se obličej.
Už jsem si začínal myslet, že půjdete spát dřív, než ostatní zmizí, ozval se Sirius. Kontroloval jsem to každou hodinu.
To si každou hodinu strkal hlavu do ohně? Zeptal se Harry napůl se smíchem.
Jen na pár vteřin, abych se podíval, jestli už je vzduch čistý.
Co kdyby tě ale někdo viděl?
Trnula Hermiona. No, mám dojem, že jedno děvče, řekl bych, že to byla prvňačka, mě možná letmo zahlédla, ale nedělejte si starosti, uklidňoval jehonem Sirius, když si Hermiona vyděšeně přitiskla ruku k ústům. Zmizel jsem, jakmile se po mně ohlédla, a vsadím se, že si myslela, že viděla jen nějaké divné poleno nebo něco takového.
Ale Siriusi, to je přece strašlivé riziko, začala Hermiona.
Mluvíš úplně jako Molly, zarazil jí. Tohle byl jediný způsob, který mě napadl, jak odpovědět Harrymu na dopis a nemuset přitom použít žádnou šifru. Tu by navíc mohl někdo rozluštit.
Když se zmínil o dopisu, Hermiona i Ron se k Harrymu otočili a zadívali se na něj.
Neřekl jsi nám, že si Siriusovi napsal, řekla vyčítavě Hermiona. Zapomněl jsem. Omlouval se Harry a byla to naprostá pravda.
Setkání s Cho v Sovinci mu vypudilo všechno ostatní z hlavy.
Nekoukej se na mě takhle, Hermiono. Z toho dopisu rozhodně nikdo nemohl žádnou tajnou zprávu získat, že ne, Siriusi?
Ne, napsal si to velice dobře, usmál se. No nic, raději si pospěšme, co kdyby nás někdo vyrušil. Takže k té jizvě.
Co s ní? Chtěl se vyptávat Ron, ale Hermiona ho zarazila.
Řekneme si to pak, mluv, Siriusi.
Totiž vím, že to nemůže být nic příjemného, když tě bolí, ale nemyslíme si, že by to bylo něco, s čím by si musel lámat hlavu. Pobolívala tě přece celý minulý rok, ne?
To ano, a Brumbál říkal, že k tomu dochází pokaždé, když Voldemort něco mimořádně silně prožívá, odpověděl Harry a jako obvykle si nevšímal, jak sebou Ron i Hermiona vyplašeně škubli. Takže ho možná ten večer, co jsem měl školní trest, jen něco, já nevím, pořádně naštvalo nebo tak nějak. Víš, teď, když se vrátil, tě ta jizva určitě bude bolet častěji, pokračoval Sirius. Takže ty nemyslíš, že to mělo něco společného s tím, jak na mě Umbridgeová sáhla, když jsem si u ní odbýval svůj trest? Vyptával se Harry.
Pochybuji o tom, zavrtěl hlavou Sirius. Ledacos jsem o ní slyšel, ale jsem přesvědčený, že nepatří k smrti jedům.
Hnusná je na to dost, aby k ním patřila, prohlásil zachmuřeně Harry a Ron s Hermionou jeho slova potvrdili důrazným přikývnutím.
Jistě, jenže svět se nedělí jen na slušné lidi a smrti jedy, usmál se ironicky Sirius.
Vím ale, že je to odporná stvůra. Měli byste slyšet, jak o ní mluví Remus.
Lupin se s ní zná? Zeptal se bleskově Harry, který si právě vzpomněl, jak Umbridgeová na své první hodině mluvila o nebezpečných křížencích.
Ne, odpověděl Sirius, před 2 lety ale sepsala předlohu jednoho zákona proti vlkodlakům, díky kterému Lupin prakticky nemá šanci najít práci.
Harry si připomněl, jak mnohem víc ošumělé Lupin v poslední době vypadal a jeho odpor vůči Umbridgeové se ještě prohloubil.
Co má proti vlkodlakům? Zajímala se rozlobeně Hermiona.
Nejspíš z nich má strach, odpověděl Sirius a pousmál se jejímu rozhořčení.
Očividně nemůže vystát žádného jen částečně lidského tvora. Loni vedla kampaň za to, aby byli sepsáni a odděleni od ostatních i jezerní lidé. Jen si představte, že někdo plýtvá časem a energií na pronásledování jezerních lidí, zatímco po světě volně pobíhají takové odporné hnidy, jako je Krátura.
Ron se zasmál, Hermiona se však zatvářila pohoršeně.
Ale Siriusi, ozvala se káravě. Jsem fakt přesvědčená, že kdyby si zdal s kráturou jen trochu víc námahy, hned by se choval líp. Jsi konec konců jediný, kdo mu z celé rodiny Blacků zbývá. A profesor Brumbál říkal, tak jak vypadá vyučování s Umbridgeovou, skočili do řeči Sirius. Cvičí vás všechny v zabíjení kříženců? Ne, odpověděl Harry a nevšímal si Hermiony, která se tvářila dotčeně, že nemohla svou obhajobu krátury dokončit. Vůbec nám nedovolí používat kouzla. Celou dobu jen čteme v té pitomé učebnici, postěžoval si Ron. No, jistě, to se dalo čekat, přikývl Sirius. Podle informací, které získáváme z ministerstva, Popletal nechce, abyste se vycvičili v boji. Vycvičili se v boji? Opakoval nevěřícně Harry. Co si myslí, že tady děláme? Že tu dáváme dohromady nějakou kouzelnickou armádu? To je přesně to, co si myslí, přisvědčil Sirius. Nebo spíše se obává, že přesně tohle dělá Brumbál. Buduje vlastní soukromou armádu, se kterou se dokáže postavit proti ministerstvu kouzel. Krátkou chvíli ticha, která následovala, přerušil Ron. To je ta největší pitomost, jakou jsem kdy slyšel. A to k ním počítám i všechny ty nesmysly, co si vymýšlí ta střelená Lenka Láskorádová. Chceš říct, že se nesmíme učit obranu proti černé magii, protože má Popletal strach, že ta kouzla použijeme proti ministerstvu? Zatvářila se rozuřeně Hermiona. Přesně tak, potvrdil Sirius. Popletal si myslí, že se Brumbál nezastaví před ničím, jen aby se chopil moci. A je proto den ze dne víc a víc chorobně podezíravý. Je to jen otázka času, kdy nechá Brumbála zatknout a obvinit z nějakého vymyšleného zločinu. To Harrymu připomnělo Percyho dopis. Nevíš, jestli se o Brumbálovi nebude něco psát v zítřejším denním věšci? Ronův bratr Percy si myslí, že tam bude něco... Nevím, zavrtěl hlavou Sirius. Celý víkend jsem nikoho z řádu neviděl. Všichni mají spoustu práce. Zůstal jsem sám s kráturou. Z jeho hlasu zřetelně zaznívala hořkost. Takže nemáš ani žádné zprávy o Hagridovi? No, zamyslel se Sirius. Vím, že už měl být touhle dobou zpátky a nikdo neví jistě, co s ním je. V tom si všiml jejich zděšení a honem dodal. Brumbál si o něj ale starosti nedělá, tak si s tím taky nelamte hlavu. Hagrid je určitě v pořádku. Jestli už teď, ale měl být zpátky, špitla Hermiona tichým, ustrašeným hláskem. Doprovázela ho madame Maxim. S tou už jsme se stačili spojit a řekla nám, že se rozdělili až na zpáteční cestě. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se mu něco stalo, nebo že by... Prostě nemáme žádné signály o tom, že by nebyl naprosto v pořádku. Harry, Ron a Hermiona si nepřesvědčeně vyměnili ustarané pohledy. Poslyšte, raději se ale na Hagrida moc nevyptávejte, varoval je spěšně Sirius, nebo jen ještě další lidi upozorníte na to, že se nevrátil, a já vím, že o to Brumbál nestojí. Hagrid je tvrdý chlap, toho nedostanou. A když nevypadali, že by jim tím nějak pozvedl náladu, dodal. Mimochodem, kdy máte příští víkendovou návštěvu prasinek? Říkal jsem si, že s tou přeměnou v psa nám to na nádraží prošlo, co vy na to? Tak mě napadlo, že bych... Ne, vyjekli Harry s Hermionou. Ty jsi nečetl denního věštce, Siriusy? Zeptala se ustaraně Hermiona. Tak, ty myslíš tohle, už klíbl se Sirius. Vždyť ti přece pořád hádají, kde asi jsem, ale nemají žádnou skutečnou stopu. Jistě, jenže my si myslíme, že tentokrát ji mají, přerušil ho Harry. Z něčeho, co Malfoy říkal ve vlaku, jsme usoudili, že tě poznal. A jeho otec tam na nástupišti byl taky, Siriusy. Znáš přece Luciuse Malfoje. Proto se tady v žádném případě neobjevuj. Kdyby tě Malfoy znova poznal, dobrá, dobrá, je mi to jasné. Nenechal ho domluvit Sirius. Tvářil se nesmírně dotčeně. Byl to jen takový nápad. Myslel jsem, že bys mě rád viděl. To bych opravdu rád, zdůraznil Harry. Jen nechci, aby tě znovu strčili do Azkabánu. V nastalé odmlce Sirius hleděl z ohně na Harryho a čelo mezi zapadlýma očima mu zbrázdila hluboká vrázka. Podobáš se otci míň, než jsem si myslel, zahuhlal nakonec a z jeho hlasu čišel chlad. Právě to riziko by Jamese bavilo. Poslyš, promiň, ale už musím pryč. Slyším kráturu, jak jde dolů ze schodů, prohlásil Sirius. Harry si však byl jistý, že lže. Takže ti napíšu, kdy se ti zase budu moci v tom ohni objevit, ano? Pokud ovšem to riziko uneseš. Pak se ozvalo tiché prsknutí a tam, kde ještě před chvílí byla Siriusova hlava, zase už jen tančily plameny.